Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលអ្នកជំនាញខាងសន្តិសុខស្វីនថ្លែងថានៅពេលនេះបែកខាងជើងនៃតំបន់កាហ្សាជាផុតពីគ្រោះទុរភិក្សប៉ុន្តែការប្រថុយប្រឋានគ្រោះថ្នាក់នៅតែមានតើកម្ដៅអាចសម្លាប់មនុស្សបានដោយរបៀបណាបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកណុកវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាឬហៅកថាកម្ពុជាអំពីការជំរុញប្រទេសម្ចាស់ជំនួយក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកឲ្យយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតទៅលើសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅកម្ពុជានិងសេចក្តីរីកាមួយទៀតអំពីបេសកកម្មនយោបាយចុងក្រោយរបស់លោក Biden គឺយកជ័យជំនះលើកទី2ទៅលើលោក Trump របាយការណ៍មួយអំពីសន្តិសុខស្បៀងគាំទ្រដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានសន្និដ្ឋានថាស្ថានភាពនៅតំបន់កាហ្សានៅតែធ្ងន់ធ្ងរហើយមានការប្រថុយប្រថានខ្លាំងថានឹងមានគ្រោះទុរភិក្សនៅទូទាំងកាហ្សាដរាបណាមានសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់តទៅទៀតហើយមានការរឹតបន្តឹងលើការបញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ចូលទៅក្នុងទីនោះអ្នកស្រី Margaret Bishia រីការពីបូរីញូវយ៉កហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ការចាត់លំដាប់ថ្នាក់សន្តិសុខស្បៀងបញ្ចូលគ្នា Integrated Food Security Phase Classification ឬ IPC បានរកឃើញថាប្រជារាជកាហ្សាចិត្តកន្លះលានអ្នកចិត្តមានទុរភិក្សចំណែកឯ 745,000 អ្នកទៀតកំពុងប្រឈមនឹងកម្រិតមានអាសន្ននៃការស្អីឃ្លានពួកអ្នកជំនាញថាជាសរុបអ្នកស្រុកកាហ្សាប្រមាណ 96%គឺប្រមាណ2,150,000កំពុងប្រឈមនឹងអសន្តិសុខស្បៀងកម្រិតខ្ពស់ដែលនឹងមានតទៅទៀតយ៉ាងហោចណាស់រហូតដល់ដំណាច់ខែកញ្ញានៅពេលនេះការបារម្ភអំពីទុរភិក្សនៅប៉ែកខាងជើងនៃតំបន់កាហ្សាដែលត្រូវបានគិតជាមុននៅក្នុងការវិភាគ IPC ត្រូវបានធ្វើកាលពីខែកុម្ភៈត្រូវបានបញ្ជាក់ក្រុមអ្នកវិភាគថាការផ្ដល់ស្បៀងអាហារនិងសេវាអាហារូបត្ថម្ភត្រូវផ្ដល់ក្នុងផ្នែកខាងជើងតំបន់កាហ្សាបានកើនឡើងហើយបានសម្រាលការសេកឃ្លានផងដែរតែនៅតែមានគ្រោះថ្នាក់ទៀតពីព្រោះមនុស្ស 225,000 នាក់នៅតែស្ថិតក្នុងភាពអាសន្នឬមហន្តរាយនៃអសន្តិសុខស្បៀង IPC ថានៅប៉ែកខាងត្បូងនៃតំបន់កាហ្សាជាពិសេសនៅរ៉ាហ្វាដែលនៅទីនោះជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាង1,000,000អ្នកបានរត់គេចខ្លួនស្វះស្វែងរកសុវត្ថិភាពកាលពីរដូវផ្ការីកមនុស្សប្រមាណ70,000អ្នកជិតមានទុរភិក្សនិង70,000អ្នកទៀតមានអសន្តិសុខស្បៀងកម្រិតអាសន្នបច្ចុប្បន្នភាពថ្មីបំផុតរបស់ IPC ផ្អែកលើទិន្នន័យត្រូវប្រមូលពីចម្ងាយដោយអ្នកជំនាញជាង35អ្នកមកពីទីភ្នាក់ងារ27ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី27ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី4ខែមិថុនាដោយអនុវត្តតាមស្តង់ដារពិធីការ IPC IPC មិនបានប្រកាសថាមានទុរភិក្សទេតែបានផ្ដល់ផុសតាំងសម្រាប់សេចក្តីប្រកាសជាផ្លូវការមួយដែលនឹងត្រូវធ្វើពួកអ្នកជំនាញ IPC បានកត់សម្គាល់ថាក្រោយរយៈពេល8ខែនៃសង្គ្រាមនិងការមានអាហារូបត្ថម្ភគ្រប់គ្រាន់ព្រមទាំងស្ថានភាពអនាម័យមិនល្អថែមទៀតប្រជារាជកាហ្សាអាចរងគ្រោះដោយងាយច្រើនជាងមុនហើយអាចបង្កើនលទ្ធភាពនៃការមានទុរភិក្សផងដែរ IPC ដែលមានទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្រៅអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមាណ18ជាសមាជិកបាននិយាយថាមានតែការបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធគ្នានិងការមានជំនួយមនុស្សធម៌ដោយគ្មានការបង្អាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលអាចកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃការមានទុរភិក្សមិនឲ្យកើតមានឡើងនៅកាហ្សា ឯអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Linda Thomas Greenfield បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងការប្រជុំមួយនៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារទី25ខែមិថុនាអំពីស្ថានការណ៍នៅមជ្ឈមណ្ឌលថាសំដោយរបាយការណ៍ថ្មីបំផុតរបស់ IPC ចែងច្បាស់លាស់ថាសេចក្តីត្រូវការខាងមនុស្សធម៌ក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាជាមហន្តរាយហើយចំនួនមនុស្សធម៌ត្រូវតែបង្កើននិងត្រូវតែបានទទួលគំជន់មានសេចក្តីត្រូវការទាំងអស់ក្នុងហ្គាហ្សាលោកស្រីថារដ្ឋបាលលោកបៃដិនបន្តជំរុញអ៊ីស្រាអែលឲ្យបង្កើតស្ថានភាពល្អប្រសើរជាងមុនសម្រាប់សម្រួលការប្រគល់ជំនួយនៅខាងក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាមានរួមការកែលម្អយន្តការដែលសម្របសម្រួលការប្រគល់ជំនួយជាមួយកងយោធាអ៊ីស្រាអែលសម្រាប់បញ្ជាកុំឲ្យមានការវាយប្រហារលើក្បួនរថយន្តធំៗ ដែលដឹកជញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ទាំងនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត BOA
នៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពនិងសំណើមកើនឡើងនៅក្នុងបរិយាកាសខាងក្រៅអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សអាចក្លាយជាសមរភូមិស្លាប់រស់មួយដែលវាអាចកំណត់អាយុជីវិតមនុស្សបានត្រឹមតែប៉ុន្មានអង្សាប៉ុណ្ណោះសំណួរនោះគឺថាតើកម្ដៅអាចសម្លាប់មនុស្សបានដោយរបៀបណាកម្ដៅធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់មនុស្សច្របូកច្របល់សរីរាង្គឈប់ដំណើរការនិងធ្វើឲ្យបេះដូងធ្វើការលើសកម្រិតទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រីកាអំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេក្រារីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលសីតុណ្ហភាពនិងសំណើមកើនឡើងនៅក្នុងបរិយាកាសខាងក្រៅអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សអាចក្លាយជាសមរភូមិស្លាប់រស់មួយដែលវាអាចកំណត់អាយុជីវិតមនុស្សបានត្រឹមតែប្រមាណអង្សាប៉ុណ្ណោះវេជ្ជបណ្ឌិតអ្នកឯកទេសផ្នែកសរីរវិទ្យានិងអ្នកជំនាញមួយចំនួនទៀតបានពន្យល់ពីអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះរាងកាយមនុស្សក្នុងពេលមានកម្ដៅខ្ពស់ដូចនេះសីតុណ្ហភាពស្នូលរបស់រាងកាយជាធម្មតាគឺប្រហែល37អង្សាសេលោកអូលីជេជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកកម្ដៅនិងសុខភាពនៅសាកលវិទ្យាល័យស៊ីដនីនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅទីនោះលោកដំណើរការបន្ទប់ពិសោធន៍សិក្សាពីកម្ដៅ Thermal Economics លោកបាននិយាយថាបើកម្ដៅក្នុងខ្លួនមនុស្សឡើងដល់41អង្សាសេគឺវាអាចបណ្ដាលឲ្យមនុស្សកើតជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលឬ Strokeដោយសារកម្ដៅឡើងខ្លាំងលោកជេបាននិយាយទៀតថាកម្ដៅអាចសម្លាប់មនុស្សដោយវិធីសំខាន់ៗ3យ៉ាងទី1ជាធម្មតាគឺការដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលដោយសារកម្ដៅខ្លាំងក្នុងរាងកាយបានឡើងក្តៅដែលបណ្ដាលឲ្យសរីរាង្គឈប់ដំណើរការលោកជេបាននិយាយបន្ថែមថានៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពក្នុងរាងកាយឡើងក្តៅខ្លាំងរាងកាយនឹងបញ្ជូនឈាមទៅស្បែកដើម្បីបញ្ចុះកម្ដៅក៏ប៉ុន្តែវាបង្វែរឈាមនិងអុកស៊ីហ្សែនចេញពីក្រពះនិងពោះវៀនហើយវាអាចនាំឲ្យជាតិពុលដែលជាធម្មតានៅក្នុងពោះវៀនចូលទៅក្នុងចរន្តឈាមលោកជេបាននិយាយថាការនោះវាបណ្ដាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់មួយចំនួនការកកឈាមនៅក្នុងរាងកាយនិងសរីរាង្គជាច្រើនឈប់ដំណើរការហើយទីបំផុតគឺធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែលោកជេបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាគិតកោធំជាងគេដែលសម្រាប់មនុស្សក្នុងពេលរាងកាយឡើងកម្ដៅនេះគឺការស្ទះបេះដូងជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលមានជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងវាចាប់ផ្ដើមដោយឈាមហូរទៅស្បែកដើម្បីជួយបញ្ចុះកម្ដៅការនោះធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមធ្លាក់ចុះបេះដូងឆ្លើយតបដោយព្យាយាមបូមឈាមឲ្យបានច្រើនដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សសន្លប់លោកជេបាននិយាយទៀតថាក្នុងពេលកម្ដៅក្នុងរាងកាយឡើងខ្ពស់បេះដូងធ្វើការងារច្រើនជាងធម្មតាសម្រាប់អ្នកដែលមានជំងឺបេះដូងវិញវាប្រៀបដូចជាអ្នករត់តាមរថយន្តក្រុងក្នុងខណៈពេលដែលជើងអ្នកមានបញ្ហាដូច្នោះដែរដូច្នេះមិនយូរទេគឺអ្នកមិនអាចបន្តទៅមុខទៀតបានឡើយលោកជេបាននិយាយទៀតថាមូលហេតុទី3ដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការឡើងកម្ដៅក្នុងរាងកាយនេះគឺការខ្វះជាតិទឹកនៅពេលដែលមនុស្សបែកញើសពួកគេបាត់បង់សារធាតុរាវរហូតដល់ចំណុចមួយដែលអាចធ្វើឲ្យក្រលៀនមានសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងអ្នកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិតរ៉េណេសាឡាសជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសុខភាពសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ Harvard និងជាវេជ្ជបណ្ឌិតនៅបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យ Massachusetts General Hospital បាននិយាយថាការខ្វះជាតិទឹកអាចឈានទៅដល់ដំណាក់កាលគាំងដែលបណ្ដាលឲ្យសរីរាង្គឈប់ដំណើរការដោយសារការខ្វះឈាមអុកស៊ីហ្សែន និងសារធាតុចិញ្ចឹមដែលនាំឲ្យមនុស្សប្រកាសនឹងស្លាប់អ្នកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតសាឡាសបាននិយាយថាការខ្សោះជាតិទឹកអាចមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ហើយថែមទាំងអាចធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាស្លាប់បានប្រសិនបើវាឈានដល់កម្រិតខ្លាំងមួយក៏ប៉ុន្តែវាមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាសុខភាពស្រាប់និងអ្នកដែលត្រូវប្រើឱសថជាប្រចាំមួយចំនួនវិជ្ជាបណ្ឌិតមួយចំនួនបាននិយាយថាកម្ដៅក៏ប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលផងដែរវាអាចបណ្ដាលឲ្យមនុស្សមានការភ័ន្តច្រឡំឬពិបាកក្នុងការគិតអ្នកស្រី Chris Abbey សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសុខភាពសាធារណៈនិងអាកាសធាតុនៃសាកលវិទ្យាល័យ Washington បាននិយាយថារោគសញ្ញាមួយក្នុងចំណោមរោគសញ្ញាដំបូងដែលកើតឡើងពេលអ្នកមានបញ្ហាដោយសារការឡើងកម្ដៅនោះគឺអ្នកមានការភ័ន្តច្រឡំអ្នកស្រី Abbey បាននិយាយទៀតថារោគសញ្ញានោះអាចជួយបានតិចតួចប៉ុណ្ណោះពីព្រោះអ្នកដែលរងប៉ះពាល់ដោយសារការឡើងកម្ដៅទំនងជាមិនអាចសម្គាល់រោគសញ្ញានោះបានទេហើយវាជាបញ្ហាកាន់តែធំនៅពេលមនុស្សមានវ័យកាន់តែចាស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
កាលពីខែឧសភាអង្គការអ្នកកសិកម្មគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ដែលជាអង្គការឃ្លាំមើលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅលើពិភពលោកបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស្ដីពីសន្ទុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជាស្ថិតនៅលំដាប់លេខរៀងទី151នៅក្នុងចំណោម180ប្រទេសដែលមានន័យថាសេរីភាពសារព័ត៌មានបន្តស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់ដោយសារតែការកើនឡើងនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យគណៈសារព័ត៌មានឯករាជ្យមានតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៅកម្ពុជាលោកណប់វីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាឬហៅកាត់ថាកម្ពុជាបានជំរុញប្រទេសម្ចាស់ជំនួយក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកឲ្យយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតទៅលើសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅកម្ពុជាតទៅទៀតនេះសំណួរអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសុននរិននៃ VOA ជាមួយនឹងលោកណប់វីដូចតទៅ
ជំរាបសួរលោកណប់វីអរគុណលោកច្រើនដែលបានចំណាយពេលសម្រាប់បទសម្ភាសន៍មួយនេះជាដំបូងតើលោកមានការវាយតម្លៃស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
ជារួមយើងឃើញថាមិនទាន់មានអីប្រែប្រួលជាដុំកំភួនទេចាប់តាំងពីការបាត់បង់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យជាច្រើននៅក្នុងឆ្នាំ2017មកដល់ឆ្នាំ2024នេះយ៉ាងណាក៏ដោយយើងក៏កំពុងតែប្រឹងប្រែងធ្វើកិច្ចការងារច្រើនទៀតដើម្បីធានាថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យហ្នឹងគឺថាមានលទ្ធភាពអាចចូលរួមនៅក្នុងការបំពេញកិច្ចការងាររបស់ពួកគាត់នៅក្នុងការបម្រើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺការផ្ដល់សម្លេងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនមានសម្លេងឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ជួបបញ្ហានៅតាមទីតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលបាទ
ចុះចំណែកសន្ទស្សន៍សេរីភាសាព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការវាយតម្លៃដោយអង្គការអន្តរជាតិយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
យើងឃើញមានការបង្ហាញអំពីការធ្លាក់ចុះមួយកម្រិតទៀតបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលសន្ទុះសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងឆ្នាំ2024ហ្នឹងគឺយើងធ្លាក់រហូតដល់151បើសិនជាយើងពិនិត្យមើលសន្ទុះនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders វាគឺជាសញ្ញាមួយដែលរំលឹកយើងថាយើងត្រូវធ្វើកិច្ចការងារច្រើនជាងមុនហើយគួរតែទទួលបានការគាំទ្រនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការច្រើនជាងមុនដើម្បីឆ្លើយតបដើម្បីដោះស្រាយនៅអ្វីដែលជាក្តីកង្វល់នៃការធ្លាក់ចុះនៅក្នុងផ្នែកវិស័យសារព័ត៌មានយើងឃើញការលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ក្រសួងព័ត៌មានដែលគាត់បានធ្វើឡើងនោះក៏ជាការឆ្លុះបញ្ចាំងចំណុចមួយដែលគួរឲ្យមានការកត់សម្គាល់ដែរដោយសារតែអ្នកបានឆ្លើយនៅក្នុងរបាយការណ៍ស្ទង់មតិរបស់ក្រសួងព័ត៌មានរហូតដល់ជាង 20% ដែលគាត់លើកឡើងថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានការធ្លាក់ចុះហើយគួរតែជាក្តីបារម្ភដែលយើងគួរតែធ្វើកិច្ចការងារដើម្បីឆ្លើយតបដើម្បីបំពេញនៅអ្វីដែលជាចន្លោះខ្វះខាតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលគាត់បានលើកឡើងចំនួនជាង 20% ហ្នឹង
ចុះលោកមើលឃើញចំនួនសារព័ត៌មានឯករាជ្យមានការបាត់បង់យ៉ាងដូចម្ដេចដែរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាន
ៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅសល់តិចតួចទេ ស្ទើរតែមិនមានដែរហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងណាយើងចង់សម្ដៅទៅដល់ស្ថាប័នសាព័ត៌មានដែលរាយការណ៍អំពីរឿងរ៉ាវផ្សេងៗដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងសង្គមច្រើនជាងអ្នកសាព័ត៌មានចង់និយាយថាជាជាងអ្នកសាព័ត៌មានដែលគាត់រាយការណ៍តែរឿងតាក់ទងពភិបវិជ្ជមានឬការអភិវឌ្ឍផ្សេងៗដែលតាំងពីហ្នឹងសុទ្ធតែបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងក្នុងការអភិវឌ្ឍការរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនៅក្នុងសង្គមប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យទៅលើក្រមបណ្ដុំសាព័ត៌មានដែលគាត់រាយការណ៍រឿងរ៉ាវផ្សេងៗក្នុងសង្គមគាត់ផ្ដល់សម្លេងដល់ជនរងគ្រោះអ្នកដែលមិនមានសម្លេងហ្នឹងគឺថានៅមានតិចតួចស្ទើរតែមិនមានដោយការបាត់បង់ហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំ2017មកហើយយើងឃើញមានការបាត់បង់តាមរយៈដូចឧទាហរណ៍ការរីកចម្រើនបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានហ្នឹងធ្វើឲ្យស្ថាប័នព័ត៌មាន print ហ្នឹងគឺថាបិទដោយខ្លួនឯងដោយសារមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការរស់រានបានក្រោយមកទៀតមានការប្រកាសបិទជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងបណ្ដាញសារព័ត៌មានដោយរឿងការប្រកាសបិទ printing របស់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ជាបន្តបន្ទាប់ដែរក្រៅពីការបាត់បង់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យហ្នឹងគឺអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ខ្ពស់ហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែយើងមិនមានស្ថាប័នសាព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់បំពេញការងារហើយនៅពេលដែលមិនមានស្ថាប័នសាព័ត៌មានដែលមានដែលគុណវុឌ្ឍគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យគាត់ចូលរួមក្នុងការបំពេញការងារហ្នឹងគឺពួកគាត់ត្រូវតែបង្ខំចិត្តដើម្បីទៅប្រកបមុខរបរផ្សេងចំណុចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភជាសំខាន់ដោយសារតែបើសិនជាពួកគាត់បន្តបាត់បង់អញ្ចឹងទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាគុណភាពព័ត៌មានដែលយើងផលិតដើម្បីផ្ដល់ជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺកាន់តែមានភាពខ្សោយហើយកាន់តែព័ត៌មានហ្នឹងគឺថាព័ត៌មានมันមានការវិភាគព័ត៌មានហ្នឹងគឺថាมันមានភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយมันមានភាពពេញលេញដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិសំខាន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺសិទ្ធិនៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានពិតទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាផ្នែកមួយជួយឲ្យការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងគឺកាន់តែមានភាពត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចដែលជាការបារម្ភរបស់យើងជាអ្វីដែលយើងបានលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាយើងគួរតែបដោតការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានច្រើនជាងមុននៅក្នុងការបាត់បង់អ្នកសាព័ត៌មានដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ហើយនៅក្នុងពេលដែលយើងកំពុងតែបាត់បង់ជាបន្តបន្ទាប់នៅរបស់ស្ថាប័នសាព័ត៌មានដែលផ្ដល់ឱកាសផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់អ្នកសាព័ត៌មានទាំងអស់ក្នុងបំពេញការងារនឹងបាន
តើលោកអាចរៀបរាប់ឈ្មោះសារព័ត៌មានឯករាជ្យខ្លះទេដែលនៅបន្តរាយការណ៍រឿងរសើបដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
មែនទែនទៅគឺថាយើងឃើញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានកម្ពុជាជាស្ថាប័នមួយដែលយើងផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែរយើងមានអ្នកសារព័ត៌មានតិចតួចដែលកំពុងបម្រើការងារនៅកន្លែងយើងហ្នឹងយើងឃើញមានវត្តមានរបស់ VOA យើងឃើញប្រជាពលរដ្ឋតាមតំបន់ជនបទអីគាត់នៅមានឱកាសដើម្បីទទួលព័ត៌មានតាមវិទ្យុតាមអីបានជាអ្វីមួយដែលសម្រាប់ខ្ញុំយល់ឃើញថាគួរតែ VOA ធ្វើកិច្ចការងារច្រើនខាងទៀតពីព្រោះមាននៅ VOA ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាចស្ដាប់តាមវិទ្យុបានស្ថាប័នព័ត៌មានផ្សេងទៀតអាស៊ីសេរីប្រជាពលរដ្ឋគាត់ទទួលបានព័ត៌មានតាមតែប្រព័ន្ធអនឡាញទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលថាតើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងកម្រិតណាដែលគាត់ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអនឡាញមានទាំងតែអ្នកនៅទីប្រជុំជនទេអ្នកនៅទីប្រជុំជនគាត់ជានិច្ចកាលតែងតែទទួលបានព័ត៌មានច្រើនជាងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមតំបន់ទីជនបទដាច់ស្រយាលដែលគាត់គឺជាជនដែលងាយរងគ្រោះហើយគាត់មានឱកាសទទួលបានព័ត៌មានតិចតួចអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជានៅក្នុងកម្រិតក្របខ័ណ្ឌបែបនេះ VOA គួរតែពិនិត្យលទ្ធភាពបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការផលិតទុនធានព័ត៌មានឲ្យបានកាន់តែច្រើនហើយនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងដោយចាប់ដៃគូជាមួយស្ថាប័នវិទ្យុនៅតាមទីជនបទដាច់ស្រយាលហ្នឹងដើម្បីឲ្យព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលទាំងអស់ហ្នឹងយើងឃើញមានព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំថាព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងគឺមែនទែនទៅទោះបីជាគាត់កំពុងបម្រើការងារនៅក្នុងសាយសារព័ត៌មានប៉ុន្តែគាត់បានត្រឹមតែបានផ្ដល់ព័ត៌មានមិនបានផ្ដល់ជាលក្ខណៈវិភាគមិនបានផ្ដល់ជាលក្ខណៈថាព័ត៌មានដែលមានភាពពេញលេញគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីជាផ្នែកមួយជួយឲ្យមានការវិនិច្ឆ័យហើយនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំថាយើងធ្វើម៉េចក៏ដោយបំពេញតួនាទីហើយនឹងពង្រឹងស្ថាប័នព័ត៌មានដែលជួយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជួយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទទួលបានចំណេះដឹងជួយប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយកព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងទៅធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តទៅធ្វើការដែល ដែលជាប្រយោជន៍សម្រាប់ការរស់នៅសម្រាប់ជីវភាពរបស់ពួកគាត់ចំណុចហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយដែលជាដែលគុណតម្លៃសំខាន់របស់ព័ត៌មាននឹងបាទ
ចុងក្រោយតើលោកមានការជំរុញប្រទេសម្ចាស់ជំនួយឬរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបន្តជួយស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងដូចម្តេចដែរ
ជាទូទៅយើងថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ម្ចាស់ផ្ដល់មូលនិធិខាងសហគមន៍អឺរ៉ុបខាងដែលមូលនិធិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការមួយចំនួនដែលមានមូលដ្ឋាននៅអាមេរិកអញ្ចឹងជាដើមដែលគាត់បានផ្ដល់មូលនិធិសម្រាប់ការប្រតិបត្តិការមិនត្រឹមតែវិស័យសារព័ត៌មាននេះវិស័យសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពបញ្ចេញមតិការអភិវឌ្ឍផ្សេងផ្សេងទៀតយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមើលឃើញថាសារព័ត៌មាននេះគឺមានភាពចាំបាច់មានសារៈសំខាន់ហើយសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ឃើញមានការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតមានការយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនជាងមុននៅក្នុងការចូលរួមជួយពង្រឹងវិស័យសារព័ត៌មានជួយផ្ដល់ដែលឱកាសសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានគាត់អាចធ្វើកិច្ចការងារនឹងបានហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីខ្ញុំចង់ឃើញប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាសំខាន់ទៅលើវិស័យសារព័ត៌មានហើយជាពិសេសគឺថាពិនិត្យមើលលទ្ធភាពច្រើនថែមទៀតដើម្បីជួយដល់វិស័យសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមគួរតែផ្ដល់ធនធានច្រើនថែមទៀតមិនគួរមានការកាត់មូលនិធិអីគួរតែផ្ដល់ធនធានច្រើនថែមទៀតដើម្បីឲ្យ VOA អាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការបង្កើនផលិតភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានហើយនឹងបង្កើនមជ្ឈបាយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលឲ្យទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំក៏ស្នើសុំឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ដូចជាមូលនិធិទីហោ USAID ហ្នឹងអាចជួយពិនិត្យមើលអំពីលទ្ធភាពនៅក្នុងការផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់ទៅដល់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានតាមរយៈការផ្ដល់មូលនិធិក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានសមត្ថភាពហើយនឹងជួយធ្វើម៉េចអាចឲ្យស្ថាប័នយើងហៅថា Media Startup ថ្មីថ្មីហ្នឹងគាត់អាចរស់រានបានដើម្បីជួយជាប្រយោជន៍ក្នុងការផលិតព័ត៌មានសម្រាប់សាធារណជនទូទៅសម្រាប់សាធារណជនទូទៅមិនមែនមានន័យថាសម្រាប់តែប្រជាពលរដ្ឋទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក៏គាត់អាចនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការផ្ដល់ព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងដែរដូចយើងដឹងហើយថាទីហោដូចជា VOA គាត់ផ្សាយព័ត៌មានច្រើនដែលបង្ហាញអំពីព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗនៅក្នុងពិភពលោកខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំទទួលបានទទួលព័ត៌មានច្រើនអំពីវឌ្ឍនភាពថ្មីៗការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយនៅក្នុងពិភពលោកតាមរយៈការទទួលបានព័ត៌មានពី VOA អញ្ចឹងជាផ្នែកមួយដែលខ្ញុំមើលឃើញថា VOA គឺបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញអំពីព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងពិភពលោកក៏ដូចជាស្ថានភាពវឌ្ឍនភាពផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកណូវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោកជូ Biden បានកាន់តំណែងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអស់រយៈពេល36ឆ្នាំជាអនុប្រធានាធិបតីរបស់អាមេរិកអស់រយៈពេល8ឆ្នាំនិងជាប្រធានាធិបតី4ឆ្នាំប៉ុន្តែនៅពេលនេះលោកស្វាស្វែងយកជ័យជំនះនយោបាយចុងក្រោយបង្អស់គឺយកជ័យជំនះទៅលើអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ជាលើកទី2លោក Ken Bredemir រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោក Chum Sumit ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅអាយុ81ឆ្នាំលោក Biden ចាស់ជាងពលរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណ 96% ហើយលោកចាស់ជាងប្រមុខរដ្ឋទាំងអស់លើកលែងតែ8នាក់ក្នុងបណ្ដាប្រមុខរដ្ឋ187នាក់ក្នុងពិភពលោកជនជាតិអាមេរិកាំងជាច្រើនអ្នកជាពិសេសក្រុមអ្នករិះគន់ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសង្កត់ចិត្តនឹងការនិយាយខុសរបស់លោក Biden ដោយសារលោកច្រឡំឈ្មោះមេដឹកនាំពិភពលោកស្លាប់យូរមកហើយជាមួយឈ្មោះមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែលោក Biden មានបេសកកម្មមួយដោយលោកបាននិយាយថាប្រសិនបើត្រឹមមិនចូលឈ្មោះខ្ញុំមិនច្បាស់ថាខ្ញុំនឹងចូលឈ្មោះឬក៏អត់ទេប៉ុន្តែយើងមិនអាចឲ្យលោកតាមឆ្នះឆ្នោតឡើយហើយលោកបៃដិនប្រហែលឆ្នះឆ្នោតសម្រាប់អាណត្តិទី2ដើម្បីកាន់តំណែង4ឆ្នាំទៀតជាប្រធានាធិបតីដែលចាប់ផ្ដើមនៅខែមករាឆ្នាំក្រោយលោកអាចដោះស្រាយជាមួយអ្នកដែលប្រឆាំងលោកក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងងាយស្រួល ដើម្បីទទួលការតែងតាំងជាផ្លូវការជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងមហាសន្និបាតជាតិរបស់បកនេះនៅខែសីហាការស្ទង់មតិជាតិបង្ហាញថាលោក Biden និងលោក Trump មានការគាំទ្រប្រហាក់ប្រហែលគ្នានៅពេលជិតដល់ពេលបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាខាងមុខគេហទំព័រស្ទង់មតិ Real Clear Politics និយាយថាអ្នកបោះឆ្នោតតែ 40% គាំទ្រលោក Biden ជាមេដឹកនាំប្រទេសហើយ 55.5% មិនគាំទ្រលោកទេដែលជាតួលេខអាក្រក់បំផុតសម្រាប់ប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់តំណែងម្នាក់ដែលប្រឹងប្រែងឲ្យបានជាប់ឆ្នោតជាថ្មីប៉ុន្តែអ្នកបោះឆ្នោតរាប់លានអ្នកក៏មិនចូលចិត្តលោកត្រាំដែរនៅពេលនេះលោកជាជនជាប់បាត់អក្រក់នៅក្រៅគណៈវិនិច្ឆ័យមួយនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដែលបានរកឃើញថាលោកមានទុះកាលពីចុងខែឧសភាដោយសារលោកបានប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតមានជោគជ័យរបស់លោកកាលពីឆ្នាំ2016ដោយកែកម្រិតត្រាធុរកិច្ចដើម្បីលាក់បាំងការបង់ប្រាក់បំបិតមាត់$130,000ឲ្យដល់តារាភាពយន្តអាភិមនៈលោក Biden បានចាត់ទុកការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2024នេះថាមិនមែនគ្រាន់តែជាការប្រឹងប្រែងរបស់លោកដើម្បីឲ្យឈ្នះលោក Trump ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជាការប្រយុទ្ធមួយដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែរលោកបានពណ៌នាការប្រយុទ្ធនេះថាជាការងារនៃអាណត្តិទី1របស់លោកប៉ុន្តែជាការងារមួយដែលមិនទាន់ចប់នឹងត្រូវរងការគំរាមកំហែងដោយលទ្ធភាពដែលលោកត្រាំអាចខ្លាយជាប្រធានាធិបតីទី2ដែលឈ្នះឆ្នោតអាណត្តិទី2ប៉ុន្តែមិនបន្តបន្តគ្នានៅក្នុងសេរីមានដែលជាជ័យជំនះមួយមិនមានទេតាំងពីចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1800មកលោកបានមានប្រសាសន៍កាលពីឆ្នាំទៅក្នុងការប្រកាសយុទ្ធនាការឃោសនាបច្ចុប្បន្នរបស់លោកថានៅពេលខ្ញុំចូលឈ្មោះសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីកាលពី4ឆ្នាំមុនខ្ញុំបាននិយាយថាយើងប្រយុទ្ធដើម្បីប្រឡឹងប្រទេសអាមេរិកហើយយើងនៅតែប្រយុទ្ធតទៅទៀតលោកប្រធានាធិបតី Biden បានចាត់ប្រកាន់ក្រុមជ្រុលនិយមគ្រប់គ្រងលោក Trump ថាប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើដល់គ្រឹះដល់រឹងមាំនៃសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសដោយកាត់បន្ថយពន្ធដារសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកដែលមានធនធានច្រើនបំផុតដោយកម្រិតថែមទៀតលើសិទ្ធិរំលូតកូននៅក្នុងរដ្ឋនានាក្រោយពីតុលាការកំពូលក្នុងឆ្នាំ2022បានប្រែក្រឡាស់សិទ្ធិរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ជាតិក្នុងដំណើរការនេះហាមប្រាមសិភើងនានាវិបហាសិទ្ធិក្រុមជនស្រឡាញ់មនុស្សមានភេទដូចគ្នានិងដាក់កំហិតថ្មីថ្មីលើការបោះឆ្នោតថែមទៀតផងទោះជាពីដំបូងក្រុមអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោក Biden រេរែកមិនចង់និយាយអំពីការកាត់ទោសពីបទព្រមិនតនមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនរបស់លោក Trump ក៏ដោយក៏នៅពេលនេះក្រុមនេះផ្សព្វផ្សាយការឃោសនាវិបហាខ្លាំងខ្លាំងប្រឆាំងនឹងលោក Trumpនៅក្នុងរដ្ឋមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងដែលទំនងជាអ្នកសម្រេចលទ្ធផលនៃការប្រកួតប្រជែងគ្នានៅឆ្នាំ2024នេះអ្នកនិយាយនៅក្នុងការឃោសនានេះថែមថាយើងឃើញលោក Donald Trump ជាមនុស្សបែបណាលោកត្រូវបានរកឃើញថាមានទុះពីបាត់អកាសចំនួន34ត្រូវបានរកឃើញថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវឬបាត់ល្មើសខាងភេទនិងថាបានប្រព្រឹត្តបាត់ល្មើសខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុតាមទៀតផងការឃោសនារបស់លោក Biden ចែងថាការបោះឆ្នោតនេះគឺរវាងឧក្កតជនម្នាក់ដែលគិតតែពីខ្លួនលោកនិងប្រធានាធិបតីម្នាក់ដែលប្រយុទ្ធដើម្បីគ្រួសារលោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.